Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Dobrodošli u svijet nauke. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim sadržajima koji su vam dostupni na talasima Radija Republike Srpske. Govorit ćemo o životu srpske i grčke heroine Čučuk Stane, koja je bila žena Hajduk Veljka Petrovića i velikog grčkog junaka Jorgaća. Stana je živjela s Veljkom malo duže od godine dana. Njihov bračni život bio je praćen neprekidnim praskom pušaka i topova. Rođena je krajem 18. vijeka u selu Sikole blizu Negotina, a sahranjena u Grčkoj. Puma je veoma vješta u skokovima u vis. Njen odskok, koji kao i ostale mačke pravi bez zaleta, dostiže i do 7 metara. Rekord u skoku u vis još od 1993. godine drži Kubanac Javier Sotomayor, koji je skočio 2 metra 45 centimetara. Puma ne samo da skače mnogo više, već je u stanju da iz skoka uhvati pticu u letu ili da se popne na drvo. Još ovakvih zanimljivosti donosimo u minutama koje su pred nama. Biće riječi i o konjskim čulima. Iako je građa oka kod konja slična građi oka drugih sisara, oko kod ovih životinja je jedno od najvećih, čak i u poređenju sa kitovima i slonovima. Oko kod konja je duplo veće nego kod čovjeka. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz Radio Republike Srpske. Riznica znanja. Neukrotiva i neustrašiva, a isto tako krhka i ženstvena. Čučuk Stana ratovala je rame uz rame sa najvećim junacima u srpskoj istoriji. Bila je pismena i mudra žena koja je prije svega plijenila ljepotom. Kao veoma mlada, izborila se za mjesto u okrutnom muškom svijetu, gdje su joj i najveći hajduci odavali priznanje za hrabrost i smjelost da ratuje protiv Turaka. Poslije svih bitaka u kojima je učestvovala i dva braka, Čučuk Stana se 1842. godine zajedno sa djecom preselila u Atinu, gdje je umrla i sahranjena 1849. godine. Stana je živjela s Hajduk Veljkom malo duže od godine dana. Bračni njihov život bio je praćen neprekidnim praskom pušaka i topova. Poslije smrti Veljkove, kasnije se udala za kapetana Jorgaća, pobratima Hajduk Veljkova. O životu čuvene Čučuk Stane, žene dinamičnog života u burnim vremenima, supruge dva velika junaka srpskog i grčkog, Hajduk Veljka i kapetana Jorgaća, govori istoričar Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ovaj tonski zapis preuzeli smo sa Radio Beograda.
Hajduk Veljko je tipična ličnost srpske revolucije, jer je srpska revolucija poremetila onaj raspored u društvenoj hijerarhiji koji je postojao do 1804. godine. I zapravo u srpskoj revoluciji mi možemo videti nekoliko slojeva, društvenih slojeva koji su učestvovali u njoj, a među njima su bili hajduci. Hajduk Veljko Petrović, kao što je njegov čuveni nadimak Hajduk, on je do početka prvog srpskog ustanka hajdukovao. On je rođen u Lenovcu 1780. godine u Crnoj Reci u istočnoj Srbiji. U mladosti se bavio raznim zanimanjima, bio je pastir, bio je aščija, odnosno spremao je hranu kod Srba, viđenih i uticajnih Srba i Turaka, a onda je od 1802. godine, budući da je u to vreme živeo u Smederevskom Nahi, u Smederevskom kraju, stupio u vezu i kontakt sa Stanojem Glavašem, koji je tada bio najviđeniji hajduk na teritoriji Beogradskog pašaluka, i kao njegov saborac i hajdukovao je sve i u vreme početka prvog srpskog ustanka. On se iz tog poznanstva sa Stanojem Glavašom stupio u brak sa Glavaševom rođakom Marijom, koja je bila udovica, i sa njom se oženio, s njom je dobio i sina Raku. Od 1804. godine hajduk Veljko postepeno kao hajduk ulazi u ustaničku vojsku, i on je od 1805. godine već u ustaničkoj vojsci pod komandom smederevskih vojvoda Đuše Vulićevića i Vujice Vulićevića, Karađorđevog kuma, a od 1807. godine, budući da se već tada istakao kao hrabar borac i već je imao određenu grupu ljudi, dobrovoljaca, sa dozvolom praviteljstva iz Čeg Sovjeta, otišao na teritorije koje su bile izvan Beogradskog pašaluka. Mi moramo znati da se prvi srpski ustanak sa teritorije Beogradskog pašaluka širio i u krajeve koji nisu bili u sastavu Beogradskog pašaluka, pa je tako hajduk Veljko sa svojim dobrovoljcima otišao u Krivi Vir i Crnu Reku. 1807. godine on je ratovao u velikim bitkama na Štubiku i Malajnici zajedno sa Karađorđem i Milenkom Stojkovićem, a budući da je njegova hajdučka priroda mu nije davala mira, on je 1808. godine u vreme primirja sa Turcima vršio česte ispade na njihovu teritoriju, pa je zbog toga i bio pozivan na odgovornost kod praviteljstva Čeg Sovjeta i kod Karađorđa, da bi bio na neki način i osuđen, da bi 1809. godine, na početku 1809. godine, bio rehabilitovan i bio upućen u Banju. On je u jedno vreme, tokom 1809. godine, današnjom Sokobanjom, odnosno Banjom, bio zapovednik na tom delu Srbije. Zbog sukoba između velikih vojvoda i Karađorđa, pre svega Milenka Stojkovića i Petra Dobrnca, kojima je hajduk Veljko u tom periodu bio blizak, a oni su bili u opoziciji protiv Karađorđa, došli do velike katastrofe u bici na Kamenici ili Čegru, kada je naša vojska stradala, ustanička vojska stradala, došli do velikog sloma. Hajduk Veljko je u toj bici zajedno sa ostalim vojvodama odigrao jednu ulogu za koju se još ne može tačno tvrditi zbog čega je napustio položaj oko Kamenice, oko Čegra, i uputio se prema Banji. Nije poznato razlog tog njegovog ustupanja sa fronta u odsutnim trenucima bitke. Kada su Turci provalili front, Karađorđe brže bolje sa prostora Raške oblasti, današnje Raške oblasti, se vratio na Moravu. On se zajedno sa Karađorđem i ostalim vojvodama borio protiv Turaka, da bi konačno 1810. godine ponovo pozvan na odgovornost i ponovo je bio na neki način osuđen, i on je te 1810. godine pobegao kod Milenka Stojkovića, koji se već odmetno od Karađorđe u Poreč na Dunavu. To je vreme kada Rusi dolaze sa leve strane obale Dunava na pomoć Srbiji, i tada je dolazi do tog susreta, do Čučuk Stane i hajduk Veljka. Kada je Čučuk Stana došla u Poreč da se raspita za poharane njene stvari, onda dolazi do tog sudbonosnog susreta između Hajduk Veljka i Čučuk Stan. Hajduk Veljko je živeo u jednoj bigamiji, on se formalno sve vreme nije razveo od svoje supruge, prve supruge Marije, ali sa Čučuk Stanom je živeo u ljubavi. Mariju je odvojio od sebe, ona je najpre živjela u Beogradu, a potom je smestio u Jagodinu, tamo je imao imanje. A Čučuk Stana je sa njim od 1811. pa do sloma 1813. godine živela u Negotinu. Naime, Hajduk Veljko je 1811. godine izvanično od praviteljstvujućeg Sovjeta imenovan za Vojvodu i postavljen je za komadanta Negotina i 43 sela u Negotinskoj Nahiji. Ta ljubav između mlade Čučuk Stane, koja je rođena oko 1795. ne znam se tačno njena godina rođenja, znači ona imala 17, možda 18 godina, i Hajduk Veljka, koji je tada imao oko 30-ak godina, je bila burna. Razlika između prve Hajduk Veljkove žene i Marije i Čučuk Stane je bila u tome što Marija nije htela da vidi u svojoj kući bećare, Hajduk Veljkove momke koji su sa njim ratovali, hajdukovali, sa kojima je delio plen, koji je dovodio čak i žene i tako dalje. Znači, živo je nekim slobodnim, kako bi rekli, životom, Hajduk Veljko, dok je Čučuk Stana sve to tolerisala i, kako se kaže, Milan Đemilićević u svom pomeniku, čuvenom pomeniku znamenitih Srba, da je Čučuk Stana bila mlada Amazonka, i ona tako i jeste. Ona je jahala konja, ona je znala da puca, ona je znala da sprema kafu, da oprema Hajduk Veljka pred polazak u boj, jer je Hajduk Veljko imao jedan običaj da pred polazak u boj puši čibuk, ispija kafu i rakiju na čuvenoj kuli Baba Finki. Sa nje tuga dvori Čučuk Stana i onda kad se krene, onda se on spušta dole pred svoje momke da ga čeka njegov konj Kušlja, čuveni konj sa kojim kreće u boj. I taj odnos, ratni, da kažem, ratna ljubav između Čučuk Stane i Hajduk Veljka trajala do tragičnog završetka Prvog srpskog ustanka, do pogibije Hajduk Veljkove u julu, krajem jula ili početkom avgusta 1813. godine u Negotinu. Možemo reći zapravo da je Hajduk Veljko jedini od velikih ustaničkih vojvoda koji je život dao na bojnom polju. I zbog toga je on veliki. Mnogi koji su kasnije pisali o Hajduk Veljku kao junaku su ga poredili sa najvećim junacima svoga doba, a čak su ga i poredili sa Ahilom i sa Milošem Obilićem. I zbog toga je velika uspomena na Hajduk Veljke, velika tradicija u istočnoj Srbiji i u celoj Srbiji zbog te njegove žrtve. Iako je bio i hajduk, i bio je raspustan, i bio je, kako da kažemo, i pomalo i razbojnik, i borac, i sve to, on je sve to kompenzovano njegovom hrabrošću i njegovim junaštvom. Posle Hajduk Veljkove pogibije 1813. godine, kao i većina Srba koji su bili pogođeni tom turskom ofanzivom, ona je napustila Srbiju i bila je u izbeglištvu u susednoj Austriji, u Pančevu, a potom u Bečkereku, današnjem Zrenjaninu. Ona je provela taj obavezni karantinski period boravka u Austriji, pošto su sve srpske izbeglice morale zbog zaraznih bolesti. Posle toga ona se sa Hajduk Veljkovim bratom Milutinom i sa Hajduk Veljkovom prvom ženom Marijom preselili su se u Bečkerek. I u Bečkereku, današnjem Zrenjaninu, nuđeno joj je da se uda za jednog bogatog trgovca. Međutim, ona je to odbila rečima, otprilike, ja sam bila za junakom i ako se još koji put uzdajem, ponovo udajem, ja ću opet otići samo za junaka. I tako se i desilo. Ne zna se tačno koje godine, da li 1814. ili 1815. godine, udala se za čuvenog Grka, Jorgača Olimpija, ili Đorđa Jorgača Olimpija, Georgios Olimpios u grčkom. On je jedan od velikih junaka grčke revolucije. I na neki način Čučuk Stana tu povezuje srpsku i grčku revoluciju. Jorgač, kapetan Jorgač, kako je još nazivan u srpskim izvorima, je bio u Hajduk Veljkovoj četi, znači ratovao je zajedno sa Hajduk Veljkom i verovatno tu je i on upoznao i video Čučuk Stanu i bili su i kumovi. Međutim, posle izbeglištva, posle Čučuk Staninog odlaska iz Srbije i naravno Jorgaćevog, oni su stupili u brak. Čučuk Stana i Jorgać su dobili troje dece, dobili su sina Milana, zatim sina Aleksandra i ćerku Jevrosimu. Jorgać je naravno bio revolucionar, bio je stalno u pokretu, ona se brinula o deci. Kada je postala udovica, ona je bila prisiljena da uživa pomoć stranih država, pre svega Rusije, a potom i penziju u Grčku. Tako da je i ona iz tih razloga došla u Atinu 1842. godine. Čučuk Stana je preminula 1849. godine, ne uspevši da stekne tu neku materijalnu sigurnost i neku mirnu starost, ali je uspela opet decu da izvede na put, da ih školuje.
Riznica znanja. Vještine pojedinih životinja neće vas ostaviti ravnodušnim. Ono što mogu da urade neke od njih, čovjek ne može ni da sanja. O čemu se radi, saznaćete za koji trenutak. Na svjetskom prvenstvu u Berlinu 2009. godine, Jamajčanin Usain Bolt postavio je rekord pretrčavši 100 metara za 9 sekundi 58 stotinki. Da se takmičio s gepardom, bio bi ponižen, jer ova mačka može da pređe istu razdaljinu za 3 sekunde 8 desetinki, krećući se brzinom od 112 km na čas. Niko ne može da se takmiči sa kengurom u šutiranju. U doba parenja, crveni kenguri, najveći torbari na svijetu, otimaju se za naklonost ženki borbom prsa u prsa. Ovi bokseri, visoki 160 cm i teški 90 kg, jedni drugima zadaju strahovite udarce u njušku i stomak, pomažući se repom da održe ravnotežu. Svjetski rekord u dizanju tegova drži Gruzijac Laša Talahadze, koji je uspio da podigne 484 kg, više od 3 puta od sopstvene težine. Međutim, to je slabašno u poređenju s onim što može da uradi balegar, koji diže teret 850 puta teži od sebe. Da bi se izjednačio s balegarom, čovjek bi morao da podigne teret od 9 tona. We'll be right back. Riba strijelac dobila je ovaj naziv zbog toga što nikad ne promašuje metu. Ali riba strijelac ne koristi luk i strijelu, već svoja usta i pljuvačku. Može da ispali vodeni projektil s 2 metra razdaljine i to iz vode i pogodi insekta koji se odmara na nekoj biljci ne znajući šta mu se sprema. Sinhrono plivanje je disciplina koja objedinjuje plivanje, gimnastiku i ples. Sportisti koji nastupaju u paru ili grupi zadivljuju nas akrobatikom i brzinom pokreta. Međutim, neprikosnoveni majstori ove vještine su delfini, koji u sinhronizovanim grupama plivaju i skaču krećući se brzinom od 60 km na čas. Ovi pokreti služe im da uhvate jato sardina, da pobjegnu od ajkula ili da se zabave. Čak ni Igor Kasina i Juri Keki, osvajači olimpijskih zlatnih medalja, ne bi mogli da se takmiče s gimnastičarem Lemurom, majmunčetom s Madagaskara. Lemur je kralj razboja, grede i karika. Može da se baci 4 metra u vis, a da ni na trenutak ne izgubi skladnost pokreta, brzinu ili da omaši granu prije spuštanja. Ulješura, kit s ogromnom glavom, najbolji je ronilac među životinjama. Može da zaroni 3200 metara ispod površine vode i da se tamo zadrži 2 sata. Njegova dužina dostiže 28 metara, a težina 150 tona. Toliko teži oko 2000 ljudi. Čovjek rekorder u ronjenju je Nuno Gomes iz Južne Afrike, koji je u junu 2005. godine u Crvenom moru zaronio do 318 metara. Riznica znanja. U nastavku emisije evo jedne zoološke priče. Konji imaju mnogo razvijenije čulo sluha od ljudi i zbog toga možemo da osjetimo njihov strah od buke i glasnog govora ljudi. Imaju velike, visoko smještene uši koje su jako pokretljive. Mogu da ih pomjeraju nezavisno jedno sa drugim. Također, uši konja nam mnogo govore i o raspoloženju ove životinje. Konji u mraku i sumraku mnogo bolje vide od ljudi zbog drugačije građe mrežnjače. Vid konju pomaže kod snalaženja u prostoru, a smatra se i da dobro raspoznaju boje. Sad riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
Konji imaju određene fizičke osobine zbog kojih se ponašaju i zbog kojih se ponašaju na poseban način. Na znak uzbune konji podižu glavu s ušima upravljenim naprijed. Lice je pod uglom od 45 stepeni u odnosu na vertikalu, nozdrve raširene i aktivno uvlače vazduh sa mirisom. Slobodan konj na znak uzbune mijenja položaj glave da vidi daleke i bliže predmete. Iako je vid vrlo specifičan kod konja, moramo prvo nešto reći i o građi oka. A iako je građa oka kod konja slična građi oka drugih sisara, oko kod konja je jedno od najvećih, pa i u poređenju sa kitovima i slonovima. Oko kod konja je duplo veće nego čovječije oko. Vid kod konja se prilično razlikuje od našeg. Mi imamo polje vida od 180 stepeni, jer su oči postavljene naprijed na licu i zato ljudi imaju takozvani binokularni vid. Kod konja položaj oka je na strani glave i omogućava veći periferni vid, slično kao kod grabljivica. Konji imaju i binokularni i monokularni vid. Monokularni vid znači da oko ima zaseban pogled od drugog oka. Sa svakim okom konj vidi naprijed, u stranu i unazad. Zavisno od veličine i položaja očiju kod konja, konji vide sa dva oka u rasponu 130 do 140 stepeni, a u monokularnom položaju 260 do 280 stepeni. Binokularni vid znači da oba oka primaju sliku i prenose u centar vida, u mozak, gdje se formira trodimenzionalna slika. Kako bi koristili binokularni vid, glava i vrat moraju biti slobodni. Kod binokularnog vida ugao pogleda iznosi 75 do 95 stepeni direktno naprijed. Udruženo sa monokularnim vidom, konji mogu vidjeti 345 do 355 stepeni sa samo 5 do 15 stepeni slijepog polja. Kada konj pase, konstantno pomjera glavu s jedne na drugu stranu i vizualno vidi u krugu 360 stepeni. Pogled unazad je samo djelomično blokiran unazad sa svojim relativno širokim zadnjim dijelom tijela, tako da dok pasu moraju lagano vratiti i rotirati glavu unazad kako bi vidjeli iza sebe. Primarno zbog monokularnog vida, u radu sa konjima sve moramo prezentovati sa obe strane konja, jer radeći sa konjem samo sa jedne strane ne znači da će on primarno prihvatiti i rad sa druge strane. Konji su izgleda više dalekovidi od ljudi. Ako posmatramo konja koji se približava predmetu koji je u daljini, konj ga posmatra binokularno i u trenutku prilaska pogled postaje monokularan, vidimo da je trenutak promjene načina viđenja predmeta momenat kada se konji mogu uplašiti. Zbog toga jahač treba dozvoliti konju da pomeri glavu i pogleda dobro predmet, jer se suprotno može uplašiti, oskočiti i pojuriti natrag. Iz ovoga možemo zaključiti da konji imaju grub prelaz sa jednog načina viđenja na drugi. Na primjer, kada jašemo konja prema predmetu koji je na zemlji ili nisko postavljen na grmlju ili ogradi, zavisno od dužine uzdi, konj pokušava manje ili više da gleda na objekat dok ne priđu na otprilike 1 metar udaljenosti. Na toj tački vid postaje zamagljen i zatim predmet dolazi u slijepu tačku. U momentu prolaska preko ili pored predmeta, konj može pokušati da promijeni položaj glave da poboljša vid. Može pokušati da spusti glavu i pomjera je sa jedne strane na drugu. Može pokušati i da identifikuje objekat dodirom ili mirisom. Naravno, ovo neće biti moguće ako su uzde previše zategnute. To je razlog zašto konj, jako ograničen u pokretima, može biti uplašen ili zbunjen. Kao što smo već rekli, konji imaju veoma dobar periferalni vid, posebno sa spuštenom glavom. Međutim, podignute glave, konji imaju određene slijepe tačke u vidu. To su direktno iznad njih u području repa, neposredno ispod glave ili nosa, na leđima u visini grebena, ravno ispred glave. Ovo znači, ako stanete iza konja, konj će pokušati promijeniti položaj ili okrenuti glavu u stranu da vidi unazad. Ako ga iznenadi čovjek, pas ili drugi konj, može se ritnuti unazad na ono što osjeća, ali ne vidi. Slipa tačka neposredno ispred glave je razlog zašto konj pomjera glavu unazad ako naglo priđemo, rukom prema glavi konja. Slijepa tačka ispod njuške je razlog zašto, kada uzima poslasticu, može ugristi za prst. Konjima noge služe u smislu da pobjegnu i da se sačuvaju i zato je on vrlo skeptičan dok prvo dobro ne ispita sve ispred sebe. Što više konj ima iskustva, postaje povjerljiviji, pa tako je prilikom ulaska u vodu, na primjer. Mogućnost fokusiranja i izoštravanja vida, poznatiji je pod nazivom akomodacija vida, u velikoj mjeri je određena sa brojem fotoreceptora u retini. Kod konja je adaptacija na mrak sporija nego kod ljudi i treba im više vremena da se vid izoštri kod naglih prelaza iz mraka na svjetlost i obrnuto. Razlog je oblik zjenice koja se mijenja od uske i horizontalne na svjetlu u veliku i ovalnu ili zaokruženu na slabijoj svjetlosti. Zato, kada konja uvodimo u prikolicu za transport, može zastati na prelazu u tamniju sredinu, tražeći malo vremena da prilagodi vid i sigurno stane unaprijed. Ipak, konji bolje podnose jaku i blještavu sunčevu svjetlost nego ljudi. Ljudima trebaju polarizovane sunčane naočale, a konji tu situaciju zbog specifične građe oka prirodno regulišu. Konji imaju i treći očni kapak za razliku od čovjeka, kod kojeg je samo rudimentirani ostatak. On se nalazi u unutrašnjem uglu oka između oka i donjeg kapka. Kada u oko upadne pijesak ili prašina, treći očni kapak štiti i izbacuje iste. Tu se nalazi i žlijeza koja luči suze i vlaži oko. I za kraj, kao što za oko koje ljudi kažu da je ogledalo duše, za oko konja možemo reći da je ogledalo duše pravog prijatelja.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.